porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos aquelas cuestións máis importantes da actualidade municipal. Nos acompaña, como sempre, neste estudo o alcalde Ángel García Seoane. ¿Qué tal? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Oxe, parece que está bon día, a ver.
Que aguante, si, polo menos, a todo domingo. Comezamos falando de obras importantes que se van a aprobar no pleno que vai ter lugar o vindeiro mércores, día 24 de xullo.
Bueno, levamos ao pleno unha importante inversión en obra pública, unha inversión que sale do superávit da xestión que o Concello ten, indudablemente, e, por tanto, que provoca un superávit nas contas do ano pasado sobre o presupuesto que se preveía, non? Entón, temos un superávit de 4.800.000 euros. E o que facemos é aquelas obras que estaban previstas para contratar en este ano e que, por razóns diversas, ainda non puderon ser contratadas, porque para contratarlas había que vender o solo. Nos temos a venta do solo, que agora falo delo, por 4.000.000 e pico de euros tamén, para financiar as obras. E o que facemos é, con este superávit, contratar as obras xa, sin esperar a venta do solo, e cando vendamos o solo, faremos máis obras, indudablemente. Quer dizer que, en vez de 4.800.000, faríamos casi 10 millóns de inversión de obra en un ano e pico, non? Eso é o importante. En estas obras estaban previstas no orzamento, unhas postas polo goberno e outras a suxerencia de entidades, e, bueno, non vou a citarlas todas, pero cabe destacar unha primeira fase do campo de fútbol de Mera, 939.000 euros, 1 millón de euros. O campo en total costa 2 millóns, o que é o conxunto que se vai facer ali no espacio que ten adquirido o Concello de Leiros, na carretera de Subiña. E logo, levamos tamén o proxecto básico para mellorar o pabellón polideportivo de aquí de Leiros, construindo novos vestuarios, facendo novos accesos desde a vía pública para non importunar cando hai clases no colexio que se pode utilizar sin utilizar o recinto do colexio. E levamos tamén para construir a pista de velocidade en Bastiagueiro, non? Para patinaxe e para ciclistas, con inversión tamén de 430.000 euros. E logo hai diversas obras por importe de 415.000, o cambiar yo para todo o paseo marítimo da Ría, en Perillo. A xente se queixa da Madeira, bueno, pois a Madeira ten unha conservación moi cara, moi cara, e o que vamos é cambiar o pavimento poñéndolle un pavimento que permita a circulación a xente sin que teña problemas e que ao mesmo tempo non nos traiga tantas cargas ao longo dos anos para o seu mantemento, non? Unha inversión tamén de 415.000 euros, como decía. Unha mellora de aguas aquí para Oleiros, xa fixemos varias obras en estes últimos anos de mellora da rede de aguas, e se fai un aumento de tubería nova desde a Avenida Francisco Herrera por 394.000 euros. Logo hai, xa digo, hai diversas obras, iluminación do Lugar de Picho, isto, pavimentación cando acaben as festas da Lagoa de Mera, o suelo tamén, cada vez que hai festa, entran os camións, o destroza totalmente, vamos a cambiar o suelo, porque non podemos estar cada ano refacendo o suelo da Lagoa de Mera, non? Vamos poñer un suelo natural, con zorra compactada, como hai en outros parques, sin ningún tipo de problema, non? E logo tamén na rúa Uxío Novo Neira ten un adoquín. Estes adoquíns se van descolocando, se van hundindo, e o que vamos é a pavimentar con aglomerado o centro. As aceras e o carril bici se quedan, e a zona onde están os árboles se queda cos pavimentos que ten, pero o centro o vamos a aglomerar, non? E, bueno, xa digo, son moitas máis obras, pero que non me vou a poñer aquí agora a explicarlas todas, xa se conocerán a través do periódico local, pero é unha inversión importante para o municipio, para mellorar as infraestructuras deportivas, sociales, carreteras, camiños. Eu acabo de vir ora pola carretera Fungamera a ver diversas cousas, pola carretera que se conoce como a carretera da Vesta, non? Vai quedar impresionante, non? Se está facendo unha ampliación, esa foi unha obra que sacamos da Diputación, é unha carretera provincial, vai quedar de maravilla, facíalle falta, é unha nova entrada mera ancha que vai quedar con arcéns para as personas e onde se poidan cruzar dous coches que hasta ahora en algunhas zonas había que ir con cuidado para non bater os espellos un coche con outro, non? E así en outros casos. Por tanto, bueno, pois isto vai ao pleno día o próximo mércores e a partir do pleno se expón ao público en unha modificación de créditos. E, por tanto, estaríamos contratando as obras, se sacan o concurso, e se estarían contratando as obras a mediados do mes de setembro, para, indudablemente, empezarlas este ano.
¿Empezar antes de que remate o
ano?
No,
no, empezarlas este ano e algunhas facelas este ano. No.
Bueno, pois falaba de parcelas municipais, que, por certo, mañá se abre o prazo xa para que as persoas interesadas poidan presentar ofertas aquí no concello.
Vamos a sacar dous concursos. Un sale ahora, este concurso é para venta de parcelas unifamiliares. Parcelas de construcción libre, cada onde un pode facer a casa adaptada ás ordenanzas como queira, digo formato, pero cas ordenanzas, respetando as ordenanzas, volúmenes, etc., altura. E son parcelas moi ben ubicadas, a maior parte delas en Dorneda, e outra parte importante en Mera. E cando falo de Mera, falo de Mallán, que será antes, non? Nos dous casos, despois hai unha parcela en Iñás, hai outra na Perzoca, para cinco vivendas, hai outra lá en Punxeiro, subindo tamén para unha vivenda, pero as que salen na urbanización que se está facendo agora detrás da Rúa La Malonga, entre Pinar del Río e Rúa La Malonga, estamos urbanizando. E aí vai haber varias parcelas que sacamos xa a contratación e que teñen un precio moi asequible, non? Estamos falando de parcelas, por exemplo, unha das parcelas pareada en 43.000 euros, non? Con IVA. Aquí xa está IVA incluído, non? E así as de Mera están entre 40 e 50.000 euros. Pero son parcelas construíbles no centro de Mera, que eso é moi fácil decilo, pero non localizar a César, non? Por tanto, nin hai estas ofertas por aí adiante, como estamos facéndonos, non? E logo as de Dorneda, son todas no campo de golf, son parcelas que valen para facer dúas casas ou unha. O que a compre ten a opción de facer unha casa, as parcelas son de 600 metros aproximadamente, e pode facer unha casa ou dúas. Por tanto, serían dúas parcelas de 300 metros se opta por facer dúas casas. E se opta por facer unha, pois é o precio destas parcelas, si é máis caro, porque xa digo, son dúas, non? O que queira facer unha, pois ten a opción esa, e salen nunha media de 182.000 euros IVA incluído. Salen en 150 máis o IVA, non? Por tanto, bueno, algún dirá, pero iso é barato? Sí, é barato. A como están, por exemplo, dentro da urbanización, as mesmas parcelas as venden as promotoras a 236.000 euros. Por poñer un exemplo, non? As mesmas. Para que se den conta do que estou falando.
Imos facer unha interrupción porque temos unha chamada dun ointe. Hola, que tal? Bo día.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué hay, hola? ¿Puede hacer la pregunta que se haya escuchado, alcalde?
No, yo le quería comentar al alcalde si habría alguna posibilidad de que la gente que está en una silla de ruedas tuviera la posibilidad de acceder al puerto de Santa Cruz, aunque solo fuera hasta donde están los socorristas.
Sí, vamos
a mi pregunta.
Sí, el puerto de Santa Cruz.
Ahora ya responde, alcalde. Muchas gracias.
Digo, el puerto de Santa Cruz pertenece a Xunta de Galicia. Tuvemos que denunciar constantemente para que se levaran melloras. Os dous muros que se fixeron, un este ano pasado, outro hai dous anos e pico, porque había un serio risco, non? Daquel taluz que había desde a carretera que vai para a Praia de Naval. Cando se hundiu o camión no paseo, tamén os habíamos demandado. Estamos denunciando a situación deste paseo, porque é un paseo, eso xa non é un porto, eso non é o... chamanlle Porto de Santa Cruz porque foi Porto de Santa Cruz, non, para pequenas embarcacións, pero é un paseo que hoxe todo o mundo utiliza, hasta dá noxo ver ali o cartel prohibido el paso para persoas ajenas á actividade portuaria. Donde está o porto, donde é que é de coña, non? É de coña. Entón ten razón esta persona que está a falar, nos temos requerido a Xunta para que cambie o solo. Porque non só para persoas que vayan en silla de rodas, para calquer persona, xoven ou maior. Porque ten uns desniveles tremendos, son os ocos entre as pedras. Se, bueno, ir de tacón xa ali é imposible, non? E non estou falando de tacón de puntilla aguda, de tacón normal, en unha situación, bueno, decirlle que nós estamos encima da Xunta para que isto se leva adiante e incluso estamos demandando que, se non queren facer, que yo entreguen a Costas e Costas non lo entrega a nós. Pero bueno, nós non podemos actuar aí se non é a través de denuncias constantemente o que fixemos hasta ahora que foi mellorando o Porto Santa Cruz.
Bueno, pois queda contestada esa pregunta. Estábamos falando da venda de parcelas municipais.
Sí, bueno, falaba da venda de parcelas, está casi todo dito. Van desde os, como dixen, desde os 40.000 euros IVA incluído hasta os 182, que son dúas parcelas, vendrían salindo en 90.000 euros, non? Aproximadamente. E logo tamén hai unha parcela que esta xa é máis ou para un grupo de amigos ou para algún promotor aquí en Oleiros, unha parcela para cinco chalés, non? Que sale en 336.000 euros. É un precio moi económico tamén, non? Estamos falando, isto hai que dividir entre cinco. Bueno, despois hai as parcelas que decía, hai unha que levamos tempo sacando, que nadie compra, que é unha parcela de casi 500 metros, 486, que está en Punxeiro, que ten se vende 97.000 euros, non? Xa cos impuestos incluídos, non? E logo hai outra en Iñás, que na, non se dá vendido, porque a xente entende, non sei que entende aí, non? Pero é unha parcela tamén de 538 metros, que se vende en 113.000, que está pegada ao Pazo de Arenaza, que pertenecía á urbanización de Arenaza, non? Este é o solo que se vende. Quen pode compralo? Calquera. Calquera que teña os cartos pode compralo. Antes había unha pega que se o comprabas tiñas que obrar de inmediato, non o podías vender a nadie se che viña calquer problema, tiñas que devolverlle ao concello. Bueno, desta forma é que non se vendía unha puñetera parcela, non? Porque solo accedían a isto os promotores e nadie máis, porque un particular se vía con moitos problemas a hora de levar a dende. Non é exigible a construcción inmediata, por tanto, o que queira facer unha inversión nunha parcela, o concello vende porque vende solo a un precio donde calquer pode presentarse, calquera, non vale dicir, non, que yo deron aquel, non, yo deron a quen máis pague. Isto en sobrecerrado, non é puja, porque se fuera puxa, que había? Que vas a puxa, está o promotor, e ti pides tipo 182, o promotor dice 183, e ti dices 183, e o promotor dice 185, e ao final se eleva o promotor, non? Porque sempre ten máis posibilidades que a persona que vai a adquirir a parcela para sí mismo. Por tanto, en sobrecerrado, se fai a oferta, un pode poñer 182, outro pode poñer 182 con 75, outro 182 ou 183, non? É que cando se abran os sobres, o sobre que teña a maior cantidad, non? O que faga a mellor oferta, é o que se leva a parcela. Ese é o que hai.
Polo tanto, ato día 2 de agosto, aquelas persoas interesadas...
Para presentar as ofertas, desde mañán hasta o día 2 de agosto. Donde? Aquí na Casa do Concello, hai que presentar un aval ou un metálico. Eu digo a xente que en vez de ir ao banco que lle cree máis problemas que Dios, que se o pode facer en metálico faga, un aval en metálico de 500 euros, porque claro, que non queremos que sea unha feira que todo o mundo diga que se presenta, bueno, sea unha feira que non sea verdad, moitos que isto daría lugar a que podíamos promotores incluso tamén presentar ofertas, varias, non? E despois quedarse cas que quixeran nada máis. Entón, o que queremos é, o que faga unha oferta por unha parcela, ten que facer un aval de 500 euros, que unha vez que se adxudique, se lle toca, lle toca. E se non lle toca, porque hai unha oferta máis alta, o que ten é dereito que lle devolva un aval e nada máis. Lle devolvemos iso facto unha vez que se leva adiante a subasta. Por tanto, vir aquí e cubrir un papeliño de compromiso. Son dous sobres, un no que poña quen é, documento de entidad, é que hai que traer, e nada máis. É dicir, é outro sobre onde se diga valor que lle poña a parcela, tanto. Eso é o que hai que facer. E logo decía que, por uns días, vamos a sacar outra oferta de solo, pero para vivendas protexidas. Estas son vivendas unifamiliares todas. Vamos a sacar unha oferta de venta de solo importante, unha oferta moi importante, de parcelas en Perillo, parcelas en Mera, parcela en Dorneda, nestos tres sitios principalmente, e para facer vivendas de baixo dúas plantas, vivendas acollidas, unhas para alquiler e outras para venta, a que ir a comprar a precio de vivenda acollida. E logo vamos a vender tamén algún bloque para vivenda libre. É dicir, vai a haber as dúas opcións, non? Isto vai ser dentro dun mes aproximadamente, sacaremos unha nova oferta de solo, esta sale por 2 millóns e pico de euros, o conxunto, e outra vai salir en outros 2 millóns e pico de euros. Non? Por tanto, bueno, pois, vai haber posibilidades, xa digo, de o que queira facer unha parcela para unha casa, pois pode comprala, o que queira facer ou comprar unha parcela para invertir, pode facelo, non ten por que facer a casa, para invertir, en vez de ter os cartos no banco, enchéndolle o banco as nalgas, pois ter a inversión feita nun solo, non? En as vivendas de protección, sí, aí hai que construir. Aí hai plazos para construir, o promotor que as compre ten que comprometerse a facelas nun plazo determinado e vendelas ao precio que estipula o Concello de Oleiros e a Xunta de Galicia para vivendas de protección.
Pois xa saben que igual que este ointe entrou agora en directo, se queren poden chamarnos, poden dirixirse directamente ao alcalde a través do teléfono 981-61-0000. Continuamos agora falando de aparcamentos e dos problemas que se dan en diferentes localidades, especialmente no verán.
No, donde máis problemas se dan no aparcamento, e resulta que a localidade que máis aparcamentos públicos ten. A localidade que máis aparcamentos públicos ten para ir á playa é a zona de Mera. Bastigueiro ten zonas de aparcamentos na zona de Xunto Inef, máis detrás da playa, pero que Mera ten tres zonas que moita xente ou non coñece ou descoñece porque non lle interesa le para levar o coche ali. Que non pagan nelas, porque nas de Bastigueiro hai que pagar. En Mera baixando, á dereita, hai un aparcadoiro. Ahora mismo están parte dos coches que veñen para a feira, para as festas. Pero entrando en Mera na carretera da Vesta, a 300 metros, 200, hai unha parcela que nos deixou un particular, e tamén unha parte do ayuntamiento e outra de particulares, donde collen unhos 150 coches. Seguindo 300 metros, desde a playa hasta esa finca, indo hacia lá, hai outra parcela de 4.000 metros para aparcar coches. Bueno, pois, donde non se cobra? Despois están os aparcamentos, o que está detrás da Casa do Mar, que sí hai que pagar, e outros. Pero a xente ten que acostumbrarse a respetar os veciños. Eu agora veño de Verdemera, da Pía en concreto, e pois, denuncias que fan os veciños que non poden entrar na casa. É certo, por si en esas calles estreitas, si aparcas na enfrente do portal de entrada dos garajes destos veciños, non pode entrar o veciño, nin salir. Entonces, bueno, vamos a tomar medidas con esas cousas. En Pinar del Río pasa o mismo, non? Non se pode facer o que algúns meten o coche onde lles dá gana, que sepan que o que meto o coche onde lle dá gana, o mellor cando volva da playa, ou non o ten, ou o sancionaron. Hai que respetar as normas. Hai que respetar os veciños. Hai que respetar o lugar onde un vai a divertirse, non é o pasalo ben, ten que respetar os demais. E se ten que levar o coche un pouco máis lexos, é un problema del. Non é un problema non pode ser un problema do veciño que sufra as consecuencias de por comodidade o deixa onde lle dá gana o condutor de neste caso, non?
Pois outro asunto do que queríamos falar hoxe, o Festival Basticore, que se vai celebrar este fin de semana.
Bueno, este Festival Basticore o fan xóvenes, son eles quen organizan, o que fai o Concello é prestarlles colaboración, non? Se pon palco, se pon un generador de corriente, se lle deixan infraestructuras, se lle marca unha zona que isto se fai ali no aparcamento de Bastigueiro, ao lado da pista de skate. Por certo, organizan moi ben, hai que felicitarlos porque levan un tempo xa facendo, estes dous últimos anos organizaron de maravilla, sempre hai aquelo, os destructores dos chavales, non? No, son todos unhos... Non, son unha maravilla, o fan moi ben, están moi ben organizados, o fan, desde que organizan eles, antes organizámonos, desde que organizan eles, o fan de maravilla. Por tanto, hai que confiar nos rapaces, que os hai a montos que saben facer as cousas, é unha festa bonita, é unha festa musical, donde veñen grupos de música, que tocan, donde fan distintos torneos, na pista de skate, un día o fan unha actividade na finca da playa, non? Na finca municipal da playa, o que sé, e outro día o fan o venres en concreto, e dentro da finca da playa do concello. O festival o fan o sábado ali, desde as 5 da tarde, 4 e pico, hasta as 2 ou 3 da mañá, non?
Este fin de semana tamén hai outras festas importantes, neste caso en Mera.
Bueno, este fin de semana, mañá, temos as festas de Mera. A Sardiña de Mera é moi singular, por tanto, se hai un día como hoxe, vai estar cheo Mera totalmente de personas. Esa sardiñada, como se sabe, o que queira comprar sardiñas asadas, yas vende a Comisión de Festas. E o que queira asar, pois yas pode comprar a Comisión de Festas. O lógico era que ya comprar as Comisión de Festas e, en vez de leválas da casa, non? Pero bueno, cada un fai o que quere. De todos modos, para colaborar ca Comisión de Festas, o lógico sería comprarlle, non? Porque ir pola leña ali, que a pon gratis a Comisión de Festas, e despois non comprarlle sardiñas, pois non ten moito xeito, non? Bueno, hai que decir, isto, o ano pasado houve algún problema que as sardiñas, non era culpa da Comisión de Festas, non? Pero non vai haber problemas sempre, non? O ano pasado houve, este ano non ten por que haber ningún problema. Houve que lle tocaron as sardiñas ben, outras, pois, as sardiñas, a Comisión de Festas está claro que compra as mellores que pode, e de feito, xa digo, hai que colaborar ca Comisión, adquirir as sardiñas, ali lle darán a leña, e que sea unha festa, como sempre, bonita, singular, familiar, de amigos, que se disfrute da playa ese día, de noite, ademais, non? Logo está o sábado e o domingo, que tamén é festa, mera, que hai orquestas, hai cada día, pois, un día paella, outro día Navalles, outro día Lagustinos, teñen a orquesta Charleston e a orquesta Saudade, non? O na playa van estar o grupo Os Limós.
Por lo tanto, festa, o que queira bailar e comer...
Sí, hai máis actividades, hai outra actividade que fai o club de patinaxe en Iñás, onde ven xente de Asturias, de distintos sitios de Galicia a participar, e o organiza moi ben, por certo, tamén, en Iñás, no polígono de Iñás, é sábado e domingo, e o sábado todo o día, o domingo hasta mediodía. Por tanto, bueno, xa digo, hai tamén actividade en Santa Cruz, fan o Día da Patria Galega, na Plaza Esterpita. Tamén vai haber unha actividade que promova a Xunta na mesma plaza, xa hoxe, xa, e mañán tamén. Bueno, quer dizer que estamos cheos de actividades.
Antes de rematar, temos varias preguntas que nos chegaron a través de Facebook. A primeira delas é de Luis Miguel Taibo Casás. Di, bo día, na condición de deputado provincial, vas presentar algunha iniciativa respecto á estrada que une Oleiros con Cambre?
Bueno, unha diputación nesta legislatura é xa fixen a que acabou, pero nesta legislatura vou estar máis encima do tema. A diputación ten 1000 e pico kilómetros de carretera provincial. E ben, hai carreteras que están no medio do monte, en sitios que non pasou ni Jesucristo, pero hai carreteras, como esta que se dice aquí, que vai desde Oleiros a Cambre, que en zonas casi non se cruzan os coches. Ti baixas de Iñás, e donde estaba Chasqueira, por lá baixo, como non pares, rozas o coche, porque non hai nin arcén, non hai nada, é unha carretera que ten 4 metros e medio, anda rozando os 5, e non hai que parar a narices. Por tanto, as carreteras hai que facer o mismo que estamos facendo na carretera da Vesta, o que se vai facer aquí na Rúa do Souto, en Santa Cruz, ainda está sin adxudicar obra, pero se redou o proxecto, está sen elo, en todas estas obras que facemos en distintos lugares que se vai aumentando o arcén para as personas e tamén a carretera, non? Esta carretera é unha delas das que, desde logo, nos vamos a insistir en que se mellore. Xa hai un proxecto aprobado para esa carretera, que é unha rotonda na Chasqueira, non? Donde está a carretera que vai hacia Cecebre, e a que vai hacia Pravio, en Cambre, e a que se mete hacia Iñás. Ali xa está aprobada a rotonda, se está expropiando neste momento o propietario, en unha finca que de unha persona de aquí de Oleiros, están expropiando para facer esa rotonda e sacar un grave peligro que hai nesa carretera. Por tanto, sí vai haber unha política nese aspecto miña constante denunciando estas cousas.
Isa Mella pregunta se vai seguir funcionando o autobús urbano 1A durante o inverno.
Bueno, nos vamos a, xa fixemos algún ese aspecto, vamos a suxerirlle a Coruña máis a Xunta de que este bus ten que funcionar todo ano. Estamos nelo, se acaba de aterrizar na Coruña a nova corporación, na Xunta é a mesma, xa se dixo incluso algo a algún medio de comunicación por parte de Coruña que están abertos a que isto sea así, e bueno, vamos a falalo porque hai que lograr que o transporte mellore en toda a comarca, e desde logo esta línea non ten sentido cortar hora unha vez que acaba o verano.
Francisco Camaño López di, cal sería a súa política para unha mellor comunicación co rural en tema de transporte público?
Bueno, co rural, en Oleiros rural non temos ningún. Non sei se se refiere ao rural a outros municipios, pero aquí hai zonas de Oleiros que son urbanas, núcleos importantes. Se chama rural Adexo non creo que sea o tema, non? Adexo é unha localidade que ten dous núcleos moi importantes, que son Buinte e Lorbé, pero non ten nada de rural, é que en cambio ten un transporte moi malo, non? Non podemos seguir permitindo que o norte do municipio teña un transporte tan malo. A Xunta vai adxudicar ora a final de agosto as novas líneas de transporte e nos temos pedido que se aumenten as líneas de transporte á zona norte, que se aumente a línea de transporte a Oleiros, non pode haber un autobús cada hora á capital de Oleiros, a Santa María de Oleiros, nos pedimos que ese bus baixe hasta Iñás, e que sea de media a media hora, que estamos traballando en cousas que non dependen do Concello, pero sí dependen que o Concello os demande, non? En eso estamos traballando.
Diego Perdomo Fernández fala de si está previsto algún tipo de investimento nas zonas infantis do Parque José Martí.
Mira, se dá a circunstancia que veño dali agora, estuve recorrendo un parte do municipio, porque me mandan correos a xente, vou a ver as cousas. Me mandaron un correo no parque que está ao lado de Correos, al Imperillo, hostia, por que non vi nada do que dice o correo? Había un montón de nais ali, de pais. Dixo, oi, me podes decir que é o que pasa aquí? En bosque notades aquí, o suelo está impecable, ten dous rascaos que non suman 5 centímetros, non? No que é na goma, non? Non sei se refiere a iso, pero claro, diles o correo, parece que está feito aquel un basilisco, todo sucio, abandonado, roto, ni sucio, ni abandonado, ni roto. En Santa Cristina, acabo de chegar ahora, estuve en Alino Parque, si hai un montón de bancos incomprensiblemente rotos, incomprensiblemente rotos, que me perdonen o área de servicios, non? E non son de onte, nin de antonte, pero os xogos dos nenos non hai ningún problema. Ni están rotos, ni deteriorados, ni nada parecido. Alí había unha nai que se me dixo, oiga, mire, aquí donde están os columpios non sería mejor ponerle goma. Dixo, nos puxemos cascaxo. Era unha persona que era europea, tamén somos nos europeos, pero que era do norte de... E dixo, usted é europea, ¿verdad? Usted sabrá que en Alemania e por aí... Los parques infantiles tienen cascajo de corteza de árbol, porque si cae un niño, se mueve y no hay accidente ninguno. No, bueno, pero es que en invierno, bueno, me puxo, claro, si llevas caso a cada persona o que quiere, pues incluso que un parque infantil cada una a súa casa, ¿no? Pero los parques infantiles, estes dous, que acabo de ir a ver, nadie me puede decir que están deteriorados, e non lle admito tampoco este señor.
Lucía García Sánchez, bo día, sería posible alonxar un pouco as boias das praias de Mera? Di que se deberon de colocar con marea alta e que hai zonas nos que non lle chega para o baño.
Bueno, as boias están colocadas conforme marcan as normas marítimas. Nos temos uns límites que nos marcan, porque despois tamén están as lanchas e os barcos, que teñen dereito a estar na bahía, non? Entón, nos que poñemos son as boias para que os barcos e as lanchas non pasen as boias. Se é marea alta ou marea baixa, por moito que baixa a marea Mera, as boias sempre hai para nadar sin ningún tipo de problemas, pero están postas que a normativa que nos manda Costas.
E por último, Amalia Perna Sabio fala da praia de Bastiagueiro. Os surfistas teñen acotada a mellor zona para o baño, tamén as banderolas que delimitan son amarelas e a xente confúndese.
Bueno, pode ter parte de razón ou non, ¿no? Eu que son usuario da playa Bastiagueiro, pois isto mismo que dice a señora, eu algún día digo, coño, oxe, non é igual que este a playa vacía, e, por tanto, os surfistas tanto van con día nubloso como día sin nublar, non? E outro é, cando a playa está moi chea de xente, hai que darlle máis espacio ás persoas que os surfistas. Os surfistas teñen un espacio ali, teñen o medio da playa. Claro, é donde máis rompe a ola, non? Pero hai espacio suficiente para nadar, Eu son nadador, eu cruzo a playa dun lado a outro, e só teño que parar cando chego ao sitio dos surfistas, ou ir por fora dos surfistas, que eu fago moitas veces, non? Pero hai espacio para nadar abondo,
Pois non hai máis preguntas, como sempre agradecerlle aquí a súa presencia, alcalde.
Gracias.
E tamén a todos os que nos escoitan. Ata logo e bo día.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.